Miaraba tuplashi tukovavin luatin ni vovau. Nano famtana voka pifiana tini amsini alarbi anduani ni kandida ni freshekina au mni burburtan buloni awatam narivden vuada. Tiazwekina ni shamfidi notuvanana arakana barani. Misi mapya ya ni fandara pina na vobo arakomfana voza nato amzoftono izau kui mwampera jula ranaifson. Sekretera general mvomira nebeka msana panabiazana se mfapena na katolikia ka ilana fiaranya saizani. Tiyatika lalombari Madagaskara ati Afrika chimkusa amnizuma wabzau. Ifa biamboye, tinavela mtata nankulubani ati la reunion anati vundarana namani iti vudlarana malagasiti. Nyani vile ni miyatu mfirene na mkiambana anuwa na ndafta na rusuni amtara na nyadi yom israeliana sinyamasa palestiniana i etazuni. Andi robela teknisiana meraka mtiki Adams Daniela Maluna mikro manuta nubavau. Ni totolo mfifitianana nuan buatikia ni vavau. Tsinomena ny fitahana tsoratra farany izay namarana na mivoaka pifidianana teny anivon'ny SRMV tao amin'ny boribory tany voalohany ao Antananarivo renivohitra ny delegea ny kandida ny firaisankina Anitra Rajafomanantsoa. Tsy afa-po amin'ny ampaham-bokatra avoakan'ny CNI noho izany ity kandida ity ary mana amin'ny fisian'ny fiovana eo amin'ny vokatra miainga amin'ny fitahana tsoratra eo ampelatanana. Tunga nanao ni fapitahana ny fitahana tsoratra teny amin'ny fobetoeran'ny CNI teny alarobimo Ramatoa Rajafomanantsoa Anitra tamin'ity androany ity. Tafahoatra loatra ary tsy azo ekena ny isan'ny rompifidy notovanana tao amin'ny boribory tany voalohany ao Antananarivo renivohitra hoy ity kandida ity satria efa tafiakatra 2700 izany. Nomariany fa tsy fandresena fotsiny no tanjona fa ilaina fiarovana ny safidin'ny vahoaka nametraka azy eo amin'ny larana voalohany. Fanazavana.
Tany amin'ny SRMV ny tena olana satria tsy nahazo an'le PV de clôture ny valim-pifidianana tany ny solotenanay to amin'ny SRMV na de efa elabe ary izy nampindrasina tao de nampifilafilaina ny efa rano tsy nomena mihitsy a zay zony kandida solotenany kandida zany. Ny faharoa ny zavatra hitatsika amin'ny anao manjery zay publie ny CNI a dia ahitainay zavatra tsy mitofy tsy misy incohérence be ary hitanay fa misy manipulation be mihitsy zany ao anatin'le izy. Izay on pelopela ny PV pelatanana dia izany mitarika eto boribory tany voalohany. Dia gaga izahay rehefa namoaka ny CNI hoe lasa manatombo 1000 voix mahery mihitsy ny kandida fa ny orinako a dia lasa izy indray no voalohany ary ny tena zava-doza dia misy 1442 ny rajoa izay nihita publiena ny anatin'izany valin'ny CNI izany. Dia gaga ianao izany ao anatrehan'izany hoe tsy ho possible mihitsy raha eto Antananarivo renivohitra boribory tany voalohany misy an'izany rajoa 1442 izany ary samy manana ny PV daholy 202 bureau de vote izay manana ny PV ara-dalàna efa nampitahanay tamin'neny observateur izay nanara-maso ihany koa izay niara-niasa tamin'ireo foana mitovy ny anay dia noho izay anton'izay izay dia manao an'izay confrontation ny PV ny bureau de vote rehetra ahitanay marina io na vato ray na roa rehefa mitarika ianao dia mitarika rehefa resy ianao dia resy fa tsy misy hoe manipulena ka atosika satria kandida mila manao voalohany a dia tsy maintsy hozaino izy fa io ny vatoto fidy a mila rovana sahirana ny olona nanao fampelezan-kevitra sahirana ny olona nandeha ny fidy dia tsy ahodikodina kosa ny safidiny.
Nanao ana kosa ny vokatra ny fampitahana sy ny fiatraikan'izany mamaly izay hatrany ny kandida ny firaisankina Anitra Rajafomanantsoa.
Tsy hita le izy hoe tao amin'ny bureau de votina no hitana anazy fa hitanay fotsiny aloha zany de hoe misy 1000 mahery misy 1018 no nampiana an'le kandida faharoa zay tokony larana faharoa zany de izay zavatra zay no tadiavina hoe taiza io fa io fa eto a zany de miteny fotsiny ho iaho hoe tompona andraikitra ny délégué zay namendry ny PV reny a name PV anay ara-dalàna satria original ny PV menanay fa tompona ndraikitra ihany koa ny président ny bureau de vote sy ny tompontsy ao anatin'izay a sy ny président ny fokontany raha ohatra ka tany anivon'zareo nanovana an'le PV tonga tany amin'ny SRMV zay tsy nety nanome mihitsy sy nanaofanay nafahanay nanaovan'izay fanamariana zay zany.
Tonga ny dinika tamin'ny tompona andraikitra ny CNI teny alarobemo androany ny avy amin'ny firaisankina nahitana an'Andriamatoa Isany Ravalomanana Marika Rakotovaorivo ary Paraina Augusta. Fa nandrasana androany teny amin'ny fobetoeran'ny CNI teny alarobe ny fahatongavan'ireo ambiny atota taratasim-pifidianana avy amin'ny SRMV manerana nosy efa mifaro no malilatsinainy 3 jona matsy ny fepotoana 5 andro faritany lalàna ikirakirany ny SRMV ny vokatra ho an'ny faritany an'ny Tomasina ny antoto tataratasy pifitianana avy any amin'ny SRMV Sonerany Vongo no nigadona farany teny amin'ny fibetoerana seny teny Alarbia nisy fivoarana izany izany hoe haingana ihany ny fahatongavan'ireo antoto tataratasy pifitianana teny amin'ny seny raha oharina tamin'ny fifitianana filoham-pirenena antony izany moa niezaka fanatsarana nataon'ny seny hoy ny komisera pifitianana raha Valtera Jacques Michael no marihana trano fa nisy ireo antoto tataratasy tsy maintsy nalainy ny angidiby sy nentina fiaramanidina fanadiadiana natao tamin'ny komisera pifitianana raha Valtera Jacques Michael izay miandraikitra ny faritanin'ny Tomasina.
Amintsika amin'ny teny izao izany a ny pli rehetra amin'ny faritany Tomasina izany hoe distrika valampolo izy raha amin'ireo faritra izay adidiko a dia efa tonga androany ny farany. Androany maraina izao izany izao a dia SRMV avy anasonerany fonko ny tonga tamin'ny enina maraina teo a teto anivon'ny fohibe. Ny ankoatr'izay a dia naray nentina tamin'ny alalan'ny angidimby izay efa izay moa izany amin'ilay toerana azo atao hoe tena sarotra fa misy kosa nefa tena tsy maintsy priorizena amina toerana na de sarotra ary a dia indray ny taona azon'ilay fitaovana le pli a no tsy maintsy zay zaka n'ilay angidimbina na fiaramanidina no tsy maintsy nentina de nisan' izany tsy maintsy priorité foana zany a ny anivon'ny ACC sy ny CNI ary ny SRMV de zay aloha zany zao no zavatra misy a tonga androany farany a ny disika valampolo zany efa presque tonga eto fohibe amin'izaontsika amin'teny izao.
Mananjo tanteraka anao ny fangatahana fampitahana mivokatra ireo kandida raha miaya amin'ny fisin'ny fahatisoana naosoka hoiatrany andriamatora Valtera Jacques Michael valitenymeny ireo manoloana ny karazana fanambarana ataon'ireo kandida roa mitarika any amin'ny distrika ny Tomasina voalohany ihany.
Amintsika amin'teny izao izany a ny pli rehetra amin'ny faritany Toma ny senitsy afaka itsara ny hoe iza marina na iza ny diso fa iny moa izany raha malala samy manana ny fomba fijeriny matoy izy a mifampisintona ny hoe nenay ny voalohany a nenay ny faharoa na izanona tsy izany nefa dia tsara marihana foana hoe ny senitsy manana fahefana lova vokatra fa kosa raha ilaina zany mety anaovana fampitana na confrontation dia tsy mbola mandaha mihitsy ny seni raha ohatra ka izay no mahasoa ny seni tsy manana fahefana nova ikitika mihitsy nyo vokatsy satria mpilia seni PV seni no nanaovana traitement zany hoe zany a UPV io zany a no anaovana confrontation ihany a par rapport amin'ilay hoe PV avy any amin'ilay kandida zay nomen'ilay délégué avy any aminy zany a iny sy PV ananany eny zany noety nanaovana confrontation amin'iny seni raha sanatrio iaho zany misy tsy fitoviana tokoa dia ao arinana ny tena ilaina an'ilay confrontation any ilain'ireo kandida reo ilay confrontation any tsy hoe alohan'ny amoanina le vokatra vonjy maiky fa ao arinana iny a izay anaovana fitarainana eny anivon'ny ACC dia iny izany no afahany a manao an'izay procedura izay izay nyvoalazany lalàna fa sao dia misy mandray indray hoe seni no miala ndraiky tao anatin' izy fa izay voalazany lalàna no arahany seni ao anatin'izay fa tsy ny seni mihitsy no sanatri andah nambanina tao amin'izay a confrontation na fampitahana vokatra PV avy any amin'ny kandida sy ny PV ny seni izay zay zany tsara fantatsika mba tsy ho diso fijerytsika.
Ivadika amin'ny tontolo ny fanabiazana isika maniry ny sinyny fiaraha-miasa misimisy kokoa amin'ny fandaram-pianarana vaovao araka ny fanavoazana atao amin'izao fotoana izao ny tomponandraikitra misahana ny fanabiazana sy ny fampianarana katolika mba ho hita tsara ny fahombiazana ho azo amin'izany. Misy mampiayamatsy ny momba azy io hoy mompera Jules Ranaifson, sekretera jeneraly ny voamieran'ny eveka misahana ny fanabiazana sy ny fampianarana katolika fanazavana.
Ohatra fotsiny zao a na ny approche pédagogika dia mifototra amin'ny ny fomba entimampianatra zao dia mifototra tanteraka amin'ny vokatra vokatra dia ny zavatra misy nefa tsy ahazo vokatra mihitsy raha tsy manao dingana manao dingana zany hoe mametraka tanjona tratra ny tanjona anankiray a ao ampianarana dia efa hita hoe tratra ty tanjony ity fa ny vokatra dia rehefa mandeha mankany amin'ny fiainana izy raha manao kajy izy zao any ampianarana vitany soa tsara ny asa marika zay le tanjona. De inona ny vokatra azo amin'izay rehefa miran'ny ray aman-dreny izy mividy zavatra tsy mandiso famerim-bola, any zany ny vokatra. Kanefa somary terena ho tratra ao am-pianarana ny vokatra zay aloha ny hitanay farany a, e amin'ndre approche basée sur les résultats d'apprentissage moa ny ilazana azy a, terena ho hita ao am-pianarana. De nefa mifangaro amin'le tanjona ihany koa izy io, ka eo zany mila fifanakarozan-kevitra ary azo lazaina fa tsara hatrany hatrany ny vokam-panadinana amin'ny sekoly tsy miankina, sekoly katolika anisan'izany. De ihan'izay a tsara ihany ny andraisana ny hevitra ny atao hoe fombiazana zay nisy tamin'izany fotoana izany. Fa io moa ny anay teny alefa mandrakariva ary efa misy sehatra fa anay mifampizara amin'izay a, fa le vokatry ny ezaka atao anay mifampizara an'izay a no tsy de misy loatra mihitsy a hitataratra. De zay moa manao an'izao hoe angamba rehefa vita manontolo eo fandaram-pianarana io zay vao hitatsika hoe manao na sy manao ana izy io.
Andro faharoa amin'ny fanadinana BEPC katolika moa ny androany mbola ny fandaram-pianarana manan-kery hatramin'izao no ampiasaina amin'ny fanadinana eo hoy Mompera Jules Ranaifson, sekretera jeneraly ny voamiran'ny veka misahana amin'ny fanabiazana sy mifampianarana katolika. Nisy mifanavozana napetraka ny sekoly katolika tamin'ny taona 2020 saingy na teo azy izany nijery akaiky ny fandaram-pianarana eto Madagasikara tamin'izany fotoana izany ihany koa ny sekoly katolika. Ivadika amin'ny lafy mbovao hafa indray sika mangataka amin'ny mpitondra mahefa amin-drano amin'ny tany no ajariny amin'ny fanjakana ka omena azy ireo indray avy eo ny mpanajary ny tany ny voanjo mpanjanaka na ny kolon manana olana ratany ao amin'ny distrika any Soavinandriana faritra Itasy. Any vaolana hitan'izy ireo manoloana ity raharaha ity. Tany lonaka sy mamokatra ny ao amin'ny faritra Itasy saingy misedra olana ireo tantsaha-pamokatra no mitany misoratra amin'ny voanjo nanjanaka amin'ny Madagasikara. Efa taona tsy namokatra tamin'ny tany hoajariny mahery tany miisa fito ary fianakaviana efajato no misedra olana amin'izany. Tany ny voanjo saingy misoratra amin'nyolotokana ankehitriny ary niteraka olana tamin'ny tatsana nomboka amin'ny taona 1950. Taona maro ny vezivezena nikatsahana ny rariny sihitsiny saingy tsy nahazo hatramin'izao. Fanampy mpanazavana andriamatoa Pierre Marcel Ramil Jaune solotena mpanajary ny tanyny kolon ao amin'ny distrika ny Soavinandriana.
Rehefa namboly teo zay tany amin'ny 1970 a efa rakotry ny vahoaka efa tafaverina mamboly eo ny olona. Any amin'ny 1988-89 fa tonga olona akiray naka an'io tany io. Nanalanay vahoaka tsy nety ny alatsony ny vahoaka ho aiza tsony moa ny olona. De rehefa nitoriana zay taty amin'ny 2016 a rehefa nitoriana tany amin'ny fitsarana zay a tao amin'ny première instance Miarina Arivo nanao déclaration incompétence satria tribunal référena nangataha amin'ilay mpitory de tsy nentina mokadidy ny première instance satria hoe atao ahoana ny andraoka olona amina rivony ady maika sady mahamaika aveno mampahantra olona amina rivony. De tonga de napakatra le mpitory nakany amin'ny appel de rehefa tonga tany amin'ny appel de tonga de expulse zay fa olona sivy no nitoriana afakely mihitsy zany le teknika le olona sivy no nitoriana anarany. De rehefa nandeha moa zany zay appel zay a de voaroka tanteraka i de avy eo zay a nangataka an'le atao hoe pile na hoe pourvoi dans l'intérêt de la loi de nahazo zay izy zany hoe recevable miantona le fampiarana an'le dity tao amin'ny cour d'appel la expulsion fa vetivety teo de rava an'le olona ndray rava ndray zany le pile de tena expulse tanteraka zay hatramin'izao.
Fandroana nitarika faravan'ny fiarahamonina tao anatin'ny fotoana fohy. Tsy vitan'izay fa mbola nitoriana nangatahana onitra ihany koa ireo olona nivelona tamin'io tany no ajariana io. Toy amin'ny fanazavana andriamatoa Pierre Marcel Ramil Jaune.
Misy olona kiray eo zao a fefa kektara ny tanina nefa nitoriana izy angatahana 200 million ariary zay ny domazy nangatahana fa de hoe misy volamena avy eo ambanin'le fefa kektara ny 200 million d'ariary no angatahana. De mampalahelo be a tratra amin'ilay tsindry ara tribunaly zay a tsy afa mihetsika mihitsy zany manoloana an'izay zavatray.
Manoana ara-potikevitra andro iaran'ny olana ara-tany ao Soavinandriana moa ny sehatra iombonana ho an'ny fananatany na ny sifa. Amzi tutuli namban vuata izi atani miyabun vukata azu tamle tetikasa pro PFR. Mamalapara nan ftona yasam tetikasa fan pro brubunan politiki anfananatani tupanandekta. Ifara nam tona dimembrupul siruarivu iti tetikasa nanum katamtona fitembeful siruarivu iti. Yenetsi dimembeful taptisa euro ni famatsimbula avia ministera allemand misa nan fiare amiasa nan BMZ. Mana tateraka izan kusa ni ZZ. Miani tetikasa ni ministera msana fitinzala paifana si mfanajarina mtani. Misita kam tetikasa ni puna mbanvuata, indinda fanvevavi siro vundununa voyirkia, bueni si diana ni fata yasan. Tafitta amnisi atasa to ni faza unamtani, si mfanajarina ntutulwanala wanpuna omni fata yasan. Karatan wantukatan misa valualna amnifukutan misa ifapulu, nukendena uzaraina atamtona dimembrupul suwarivu, ifarana mtetikias. Tukatanu dimerif siruwana fanapunkusa nuisita kazu, afaka mapiasa nyarina natiala senkzana, ankatuavu mfanzakana semtunda netuparazan. Uvovayan kuni valpuli sanzatinulana, mumba fananatani amnifapiasana mfumba anacharana mfiruvana nzum fananatani, amri uvundunulna yatifam mtetikias. Ato lara pamianan vivaf sati, misi amnijironu tsumalana suisi nyankuunani, katsumalana tani iviluman. Atetu, misa dimialna nyapatan vorayansurata, kamsurata amni vivavi ni ruwalamreo. Bientanana ruambifapulkusa, nu naasufanana. Nisukata wan bisemaru nanumkata amnisabuti vuluan vulana junalasatio. Ari ifarana amnialatnaini vuluan vulana julain fifananan. Mtatilana tenyam ifkul analakili, nilanunana nankafana ofisiali izau raifula mtem malagasi izau kamtarkizani ni ministri nsera-sera senkultsain misulturana rafara vavtafkia rasata, nambarani ama ministri naramba inyazi fawaptirna wisandoftin ofisiali ani vomera nrama sembendiamna nansioyi ni teni malagasi, manita nandeta ananda tatani ni teni pirina malagasi izi indinda amzo vula na juna izao. Fa itwe tatamra picho larbimaraina kusa ni alnranu avya chimu zempaka ni amurtiraka chimu si achimu achinana nusi, ari itata makani amurtiraka afu ni achinana nzani. Ayeru nramasuna katata rufa ingdimetata ni avu nyunza ani amurtiraka achinanan. Atata telu na ifatameta tzani ani amurtiraka nilanela mtanzuna vuimena si vuipenu. Maazu faptandema na mlukumena nuizani manumke yomnitanzu na vuimena atani anaraka niturifta sa tukunyavi. Ni tutulu mbola kita chimiak na mfabia mboera ni chiatungava ni anampi nbari ni Madagascar amla lofi fanchana na mondiala ena mbrupul shwarivu ata wachi Afrika chimu ni zumafi tchuna santalwani fachumen kliuba misiazi ata mnurafarani iti pila lauti na ditafitta awanata mfionetra fifazan fifanchana na mondiala ena mbrupul shwarivu na sikia ni fluan kliuba nlaza faizi nomando ni fula mfabia mboera katupte mfarani amni fandifasa nazi na chini kliuba. Chini nafunamu metra roron laza fasumari nyakata miti nifiona nita mfapresana saing na jaina nsafidin kliuba misiazi. Ifanisi ni luanzeni filazana fanarata ifa biamboer. Tuyankyun fanmeza nasafidi na yandu na ifa biamboer. Fatatanefa faisa lalo watia nizro kailaina amzani tipila lawiti. Na detuwa viaza ifa biamboera, ifa misa mpaikyadi amnifiatia na nlalosati maru iropila loafa kajuru uini panazata mbari in Madagascar metra ruru.
Na yedwa kitu matimteni, tutungu poyedi tina nulze, tina nakapila loafu zelu watitu. Ni hata nditute kata mbropulu, pila lawatisa niti mbropulu, nila kata mbwira tungize. Mana na fanana na tia mnaitia narenuti. Na nakisike satisa watazo, faprisana, zaitisina di ananiandu, si poyeta ni angola. Amzufuto nzotzi kia rabula niskuari. Mfuto na tamni matzamikala tamni oktober. Mtuve mzayani. Pula mtuve mzayita tira kami, titzike na nowe matzamikoye wa tzmanini. Farifamu nifuto nilatzi kia za, anwe resaka lavapini, ampuide zini atu nifatumabane.
Ivatika mnimarisaka iraisa pirinesikia. Noarin'i Papa François tamin'ny fifindamonina nataon'ny vahoaka Hebreu fahiny ireo mpifindamonina ankehitriny. Ohatra nyraisiny nentiny nanazavana ny votoatin'ny hafatra amin'ny fanamariana ny andro maneratany ho an'ny mpifindamonina sy mpitsomponenana amin'ny fahafolo amin'ny zato izany. Miaradia amin'ny vahoakan'ny Andriamanitra ho izy ary nitsahivony fahafionana amin'ny Kristy ny fionana sy nyfandraisana mpifindamonina iray. Manantenina fiainana tsaratsara koa izy ireny ho iatrany ny Papa raha niala tamin'ny tany ny aviany toy ny nataon'ny vahoaka Hebreu tamin'izany fotoana izany. Ho mariana 5/20 septambra moa izay andro maneratany ho an'ny mpifindamonina sy mpitsomponenana izay amin'ity taona ity. Miantso ny firenena mikambana anoana ny drafitra narosiny isiny ny fampitsarana ny ady eo amin'ny israeliana sy ny amasa palestiniana ao amin'ny faritry Gaza i Etats-Unis. Drafitra afahana miroso amin'ny fanafahana ireo takalonaina sy mifampidirana ny fanampiana ho an'ny maolona amin'ireo faritra lasivatry ny ady. Isan'ny voarakitra anatin'io drafitra misy sosokevitra io ny tokony ampitsarana tanteraka ny ady ao anatiny iray volana sy tapany ka ilana izay fanohanana avy amin'ny firenena mikambana izay izany. Raisiny amasa palestiniana ho miabo isosokevitra avy amin'ny amerikanina io sahiratsaina amin'izany anefa ny prime ministra Benjamin Netanyahu mandrahoana ny ala amin'ny governemanta taria mantsy ny ministra fiarovam-pirenena sy ministra mitetibola iray israeliana raha toa ka misy mifankatoavana isosokevitra avy amin'ny filoham-panjakana amerikanina io. Ampitokamonina any Israela eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena nefa ny fandavana andriamatoa Netanyahu izany tsitsitsy azy amin'ny tsikery ihany koa ny mpanoatra israeliana. Tanterahana any Seoul mandritra ny roa andro nanomboka androany ny fionana tapony voalohany eo amin'ny Korea Atsimo sy Afrika. Tanjona amin'izany ny anomezana hery ny fifaraisana ara-politika fa indrindra ny ara-toekarena eo amin'ny tany rotota. Mandeha anjara amin'ny fionana atapony any andrenivohitra Korea Atsimo io moa ny filoham-panjakana misy 5/20 sy delegasiona avy amin'ny firenena 8/20 aty Afrika. Efa toa amin'ny fivoriana ny momba ny fampiasana ny akora metaly sy ny antsoina hoe terre rara izay ampiroboroboana ny sehatry ny indostria avolety. Laharam-pahamehana ho an'ny Korea Atsimo ny fifanarahana momba izany araka ny navoatra amin'ny filohany tamin'ny lahateny fanokafana ifionana antapony tany Seoul io tamin'ity androany ity. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rahapitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.